Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 20 marsit ja argumentet kryesore, rëndësia e punës për realizimin e njeriu dhe për zhvillimin e shoqërisë. Kështu shpreh Papa duke folur për Shën Jozefin gjatë lutjes së Engjëllit të Tënd Zot në Vatikan.
Besnikria ndaj selisë së Pjetrit më fort se përndjekjet dhe vullneti i dialogut ndërmjet kishave kristiane motra. Këto janë meritat e kishës armeno-katolike sipas Papës Benediktit 16, i cili sot pritin udhjens patrikun Nerses Bedrosin e 19 dhe antar të sinodit të patriarkanës.
Bashkjetesa fetare në Shkodër dhe valt armiqësore. Monsignor Lucian Augustini, vikari përgjithshëm i kryediocezit të Shkodrës, flet për shfaqjet e fundit antikristiane në Shkodër.
Tre vjet pas sulmit amerikano-britanik mbi Bagdadin, Iraku ende në vështirësi të madhe, po ballafaqohet me pasojat e luftës dhe me rimkëmbjen shoqërore politike.
Tension i lartë në Bielorusi pas zgjedhjeve prezidenciale të fituara nga Lukashenko me më se 80% të votave. Opozita demokratike denoncon manipulimet e zgjedhjeve.
Bashkimi Evropian është duke shqyrtuar marrjen e sanksioneve, ndërsa sipas Rusisë votimet kanë qenë korrekte.
E lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga Ana Luka, Katarina Nushi e David Gjugja në studio. Para se të kalojmë me hollësisht të argumente që posa përmendëm, po ju kujtojmë dhe gjusë të ndëruar se emisionin ton mund të ndiqin në faqin e internetit në këtë adres www.radiovatikana.org. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Dje në lutjen e Engjëllit të Tënd Zot të solemnitetit të Shën Jozefit, Benedikti 16 vuri në qendër të vëmendjes figurën e shehit, pajtorit e puntorëve. Papa Ratzinger i ftoi besimtarët të ndalen në menderim para figurës të shokut të jetës së Virgjës Marie e pajtorit të kishës universale. Me pas kujtoi se Shën Jozefi ka një rëndësi themelore në historinë e shëlbimit dhe shpjegoi se nga shembulli i tij buron një ftesë e fuqishme për ta kryer me besnikëri, thjeshtësi e modesti, detyren që na ka caktuar provania hyjnore.
Menoj para zgjithash theksoj ati shenjt për baballarët e nënët e familjeve, e lutim që ta vlerësojnë bukurinë e një jete të thjeshtë e pundashse, duke kultivuar me kujdes marrëdhëniet bashkëshortore e duke kryer me entuziazëm misionin e madh e të vështirë edukativ. Në përshëndetjet pas lutjes mariane, ati shenjt kujtoi 500 vjetorin e muzeve të Vatikanit. Institucion, theksoj Benedikti 16, që jep një kontribut të rëndësishëm në misionin e kishës.
Ricorre quest'anno il quinto centenario dei Musei Vaticani, chiamato mio predecessore.
Përkujtohet këtë vit 500 vjetori i Muzeve të Vatikanit që paraardhësi im i dashur i ka quajtur një nga portat më të rëndësishme të selisë së shejtë hapura për botën.
Nërmjet përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, Papa Ratzinger ju drejtua në mënyrë të veçantë pjesëmarrësve në kursin e doktrinës shoqërore të kishës, organizuar nga Fondacioni Centesimus Annus Pro Pontefice, si dhe koristëve e fizarmonicistëve të kantonit Ticino e grupeve të tjera ardhur dje në Vatikan, për t'i uruar papës ditën e emrit nga krahinat të ndryshme të Italisë e nga vendet të ndryshme të botës.
E tani dhe gjusë të nderua, ndalimi të festa Shën Jozefit, fatit të sëlumes Virgjës Marie dhe pajtorit të kishës universale.
Më 19 mars, bashkësia kishtare kremton Shën Jozefin, fati Virgjës Marie e pajtori kishës universale. Për shkak të përkimit me të dielën e tretë të kreshmëve, këtë vit kujtimi liturgjik u shty për sot. Sipas traditës, në festën e atit kujtuar të Jezusit, kremtohet edhe festa e baballarëve. Por për një përshkrim historik të figurës së Shën Jozefit dhe një reflektim për shembullin e shenjtërisë së tij, të njekim kardinalin Marco Che, Patrik Nderi i Venedikut në mikrofonin ton.
Un uomo giusto, osservante della legge, di professione carpentiere.
Një njeri i drejt zbatusi ligjit, me profesion marangoz, që vuajti dramën e amësis misterioze hynore të Maris. i lajmëruan nga Zoti në ëndër e pranoi me fe planin e hyjit. 40 ditë pas lindjes, Jozefi me Marin e quan Jezusin foshnë në Jeruzalem për të paraqitur në tempull. E atje takuan plakun Simeon, i cili parafoli një ardhmëri misterioze për këtë fëmijë. Jozefi e dëgjoi e i besoi përsëri Zotit. Kur Jezusi i mbushi 12 vjet, prindrit e morën me veti në shtektim drejt Jeruzalemit. E jasin në kthim e sipër, pa njoftuar, Jezusi u ndalua në qytet. E ema e pyeti pse u kishte shkaktuar këtë patnësi. Jezusi dha një përgjigje që as Maria e as Jozefi nuk e kuptuan. E Jozefi uli kokën e u bind. Ky pra është shën Jozefi, një besimtar që e ka lëshuar plotësisht vetveten në duart e Zotit.
Nga njëherë të krijohet përshtypja se figura e shenjtit mbetet paksa e fshehur në hagiografinë klasike. Pse sipas jush?
Di San Giuseppe i Vangeli dokumentojnë solo in silenzio.
Për shën Jozefin, ungjit dokumentojnë vetëm heshtjen e kjo po, është jashtëzakonshme, në nështrim absolut para vullnetit të Zotit, lëshimi plot i vetvetes në dorën e Zotit, bindje absolute për ball planit hynor të shëlbimit, edhe në gjërat më të natyrshme, si që është dëshira e atësis natyrore. Në këtë, Jozefi ishte plotësisht heroik e gati-gati i parapriu përgjigjes, poat, që do t'jepte Jezusi.
Gjvlir ka figura e tisot.
Il Concilio Vaticano II ha dedicato il capitolo quinto della Costituzione sulla Chiesa alla Chiesa.
Concili i dytë i Vatikanit ja ka kushtuar kapitullin e 5 të kushtetutës mbi kishën, thirrjes të gjithë të pagëzuarve për të ecur në rrugën e shetërisë. E John Paul II në letrën apostolike Tertio Millenio Adveniente propozoi një punë baritore të zakonshme për promovimin e shetërisë. Me fjalën shëtri nënkuptonte dhuratën për të jetuar çdo ditë si bitë e Zotit, duke bërë vullnetin e Atit. Shën Jozefi jetoi pikrisht kështu. E jetoi me besnikritë jashtëzakonshme jetën e zakonshme që i kishte caktuar Zoti.
Ç'mësim sipas jush mund të nxjerrin baballarët e sotëm nga figura e shenjtit?
Devono imparare innanzitutto che i figli sono un grande dono di Dio.
Duhet të mësojnë sidomos se bitë janë dhuratë e madhe e Zotit, se duhen dashur e nuk duhen zotruar. Ka nevojë absolute për ndihmë gjatë rritjes, por gjithnjë duke respektuar lidhjen e tyre me Zotin e me vullnetin e tij. Në një farpike, Jozefi zhduket, ndër ungjit mbetet vetëm Jezusi. Kjo është edhe metafora e Atit që pak nga pak u jep bivet pavarësinë. Madje, duhet t'i ndihmoj që kjo pavarësi të arrihet sa më mirë që t'jetë e mundur. Besnikria ndaj selisë shejt më e fortë se përsekutimi dhe dëshira për dialog ndërmjet kishave kristiane e motra. Këto janë meritat e kishës armene katolike si pas papës Benediktit e 16, që sot pritin në Vatikan Patriku Nerses Bedrosin e 19 dhe antaret e sinodit e kishës armene.
600.000 besimtarë që përndarës dhe mos në Evropën lindore, një kler me 120 meshtarë mbështetur nga 90 rregulltarë. Këto janë shifrat aktuale të kishës armeno-katolike, e cila sot me udjencën e Patrikut Nerses Bedros 19 Tarmumuni në Vatikan përfundoi një javë takimesh në Rom. Takimi i parë ishte ai këshillit të përhershëm të sinodit, ndërsa më pas u mbajt sinodi i zakonshëm, antarët e cilit u pritën sot paraditen udjencë nga Ati i Shenjtë.
Në shekullin e 20, historia e bëri për një kohë të gjatë këtë kishë martirësh viktim të sekeqes së madhe. Nga rrënjët e këtyre vuajtjeve, agimi i mijëvjeçarit të tretë krishterë e shikon duke u rritur një iklim vllazërimi të rigjetur ndërmjet shpirtrave të saj të ndryshëm, shenjë kjo e bashkimit të plot, uruar aqëherë nga papët. Ndërmjet këtyre dy aspekteve, Papa Benedikti i 16 sintetizojnë ngjarjet e dhimbshme që ka tronditur jetën e kishës së lashtë fisnike armene, asaj katolike, por edhe asaj apostolike, e cila është ndarë nga Bizanci e nga Roma në koncilin ekumenik të Kalcedonis në vitin 451, si dhe të gjitha besojmave shpirtërore të një populli të afër të qëndruar besnik fesë vetë 2000 vjeçare.
Patrikut Nerses Bedros 19 dhe Sinodit Armeno-Katolik Benedikti 16 u shprehu mirënjohën e thellë për lidhjen e ngushtë me selinë e Shën Pietrit në rrjedh shekujsh, një lidhje që posaçërisht në fillimet e 900-s u shndrua në koherencë të paguar me flijimin më të lartë.
La Chiesa Armena, che fa riferimento al Patriarcato di Cilicia, E certamente
kisha armene që lidhet me patriarkanën e cilicis është sigurisht me të drejtat e plota pjesëmarrëse në ngjarjet historike të jetuara nga populli armen gjatë shekujve, e veçanërisht në vuajtjet që ka pasur në emër të fesë krishtere ndër vitet e përsekutimit të mërshëm, i cili mbetet në histori me emrin që ka një kuptim famkeq domethënës, Metz Jegern, e keqja e madhe.
Në Sivilje të Spanjës, 150 imam dhe rabin ardhur nga Evropa, nga Afrika, Lindja e Mesme dhe Veriu e Amerikës janë mbledhur për të punuar së bashku në favor të paqes e kundër fanatizmit ekstremist fetar. Në këtë javë të fundit, situata ndërkombëtare ka treguar përsëri në mënyrë shqetësuese sa i nevojshëm është një takim i tillë, deklaroi Alan Michel, kryetari i fondacionit Njerëz që mbajnë fjalën, në hapje të punimeve të këtij takimi të rëndësishëm ndërfetar. Ai ftoi muslimanët të shprehen në emër të shumicës së moderuar kundra çdo akti dhune në favor të rrugës së dialogut e të pajtimit, në emër të një Zoti të vetëm që adhurohet nga të dyja fetë.
Nga kisha në trevat shqiptare. Dhe gjusë të nderuar në këtë hapsire radiofonike, do të ndalimi tek orvatit e fundit për të prishur disësi qetësin dhe do të thosha bashkëtesin fetare vëllazërore midis dy komuniteteve të mëdha në Shkodër. E kam fjalën për reagimet rreth propozimit të vendosjes së bustit të Nën Terezes në Shkodër nga disa shoqata që paraqiten si islame. Këndej, këto shoqata kanë reaguar duke shprehur indignatën e tyre dhe duke kërkuar mos vendosin e bustit të Nën Terezes, Gonxhe, Bojagjiut, themiluses e misionarëve të dashurisë në Shkodër, si një tentativë të irritimit apo të prishjes e bashkëtesës fetare. Është edhe një tentativë i ri që mjerisht cenon atë bashkëtesë që e ka karakterizuar për shekuj e Shkodrën dhe bashkësit fetare të këti qyteti. Për të njohur nga afër me realitetin si që ndronë gjendja, ne jemi në lidhje telefonike me vikarin e përgjithshëm të kryedyqezës metropolite katolike të Shkodrës, Monsignor Lucian Augustini, të cilit i kërkoi të njoftoi për dëgjuesit tan si është realiteti.
Po, në ditën e djeshme, në qytetin e Shkodrës, disa shoqata islamike, humanitare dhe intelektuale kanë dalër me një deklarat disi shumë të çuditshme për ne, për shqiptarët e aq më tepër për ne në Shkodër, se nuk dëshirojnë që në Shkodër të jetë busti i Nënës Tereze, që është planifikuar nga Ministria e Kulturës, pra nga vetë ministri është premtuar si durat që Shkodra do të ketë bustin e Nënës Tereze në një qeshtë të një qytetit e Shkodrës. Jo që të mos ketë, ata thonë që kjo të vendoset në objekte fetare, sepse aty e ka vendin, e jo në vende publike. Pak disi shumë e qudishme, sepse të gjithë njofim veprimtarin e bijes të poplit ton, Nënës Tereze, të cilin e ka shfaqur në vot. Ajo është munduar që gjithkund padalin feje, padalin përkatësie kombi, si cilit të shfaq dashurin në vepër, kujdesin për cilin bota e sot me dhe të lanënit pasdore kanë pasur nevoj. E që nuk ka koment tjetër për veprën e madhe, gjithë bota e nderon e që disi në Shkodër në këto momente kur me të vërtet kemi pasur disa probleme të ndryshme, na vjen edhe një kërkes pak si e çuditshme që të mos vendoset busti i Nënës Tereze në qytetin e Shkodrës.
Do të kujtoja për dëgjuesit e Radio Vatikanit se vetëm pak kohë para ceremonisë së beatifikimit të lumës Nën Terezes nga Papa John Paul II në Vatikan, pati një fushatë shqiptare antislave, kanë fjalën për bashkinë e Shkupit, e cila në kishte planifikuar, ajo ka vendosur në Shkup një përmendore, një trupore të në të lumës Nën Terezes, por kishte planifikuar të dërgon të një trupore të njëjtë, një kopje, në Rom dhe bashkia dhe bota shqiptare me të drejtë reagoi, duke mos lejuar të përvetsohet nga popujt tjerë Nën Tereza. Këndej, ky reagimi fundit është disi në një kundërshtim me atë që populli shqiptar do të mbronte figurat dhe vlerat e vetat shnosha me të cilat bota na ka pranuar dhe çmuar. Këndej, e si vlerësoni ju këto reagime, është vërtet diçka që shkon nga ajo ta cenoj, ta prish atë bashkëtesë, apo mund të quhen këto reagime të disa grupeve të izoluara?
Unë besoj se janë reagime të disa grupeve, por jo në përgjësi të besimtarve të besimit musliman. Për këtë arsye dhe ne si kish nuk kena bëndë një reagim të menihershëm, derisa nuk sharohen me vërtet të gjërat. Sepse mirisht e keqja dhe e keqi ekziston dhe puna e të keqit është që të krijojnë përçarje. E ne e dim se jemi vlezër dhe se jemi daluar në një bashkëtesë gjithmonë. Prandaj jam i bindur se janë mendimet e grupeve të cilët tentojnë në format të ndryshme të ishin marrëdhëniet ndërfetare apo bashkëtesën ndërfetare këtu në qytetin e Shkodrës.
Keni pasur në një reagim nga myftinia e Shkodrës apo nga myftinia kryesore e bashkisë islame në Shqipëri?
Nga myftinia e Shkodrës nuk kemi pasur deri më tani në këtë moment në një reagim, por nga kryesia e komunitetit musliman në Shqipëri, po vetë kryetari i komunitetit musliman, zotri Sirimuqa, ka reaguar, duke thënë se ata nuk mund të përfaqësojnë komunitetin musliman në Shqipëri dhe përkundrazi duke vlerësuar punën dhe veprën në Nënës Tereze dhe se do të krenohemi me një bi të popullit tonë të tillë dhe kërkon që autoritetet vendore të vendosin mbi sheshin dhe të vendosin bustin e Nënës Tereze në qytet.
Kujtojmë për dëgjuesit e Radio Vatikanit se pikërisht në ceremoninë e beatifikimit të lumnimit të Nën Terezës pranë Vatikan merrin pjesë edhe përfaqësues të bashkisë islame të Shqipërisë, cila është porosia juaj drejtuar katolikëve dhe muslimanëve në këto situata dhe në këtë kohë të veçantë për katolikët që është koha e kreshmeve.
Po, në rend parë, unë dëshiroj të jap një porosi të përgjithshme. Porosia e përgjithshme është shembulli i Nënës Tereze, e cila pa dallim ka ditur të shfaqë dashurinë në vepër, që duhet edhe ne të dimë të ndjekim rrugën e saj, të paqes, mirëkuptimit dhe të bashkëtesës së përbashkët. Për ne katolikët në kohën e kreshmeve vazhdon të jetë gjithmonë dashuria, falja, mëshira, sepse Zoti na fal dhe ne duhet të jetojmë pikrisht të përjetojmë këtë falje dhe ta përçojmë me dashuri, sikur se na mëson vetë shërbuesi ynë Jezu Krishti.
Une ju falenderoj e urojmë që këto reagimet e paqëlluara, të padenja, të izolohen dhe që bashkëjetesa, mirëkuptimi, arsyeja të mbizotroj me çdo armiqësi të bashkëjetesës ndërmjet bashkësive fetare dhe të bashkëjetesës mes qytetarëve.
Faleminderit dhe unë dëshiroj që me të vërtet mund të përjetojmë të gjithë një gjendje të tillë, një bashkëjetesë sa më të lumtur dhe në paqë.
E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot. E miru dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Laudetur Jesus Christus.